Müslümanları bu qaranlıq dövrə gətirən və bütün dünyada fəth edən egoizm və Allah üçün qiyamdan imtina idi. O, əsərlərində dünyadakı bütün müsəlmanların vilayət-i fəqihə əməl etməli olduğu nəzəriyyəsini irəli sürür. Dövrünün vəziyyətindən arif, cəsur və xəbərdar olan bir fəqih müsəlmanların qələbəsinin sirri olaraq bunu təqdim edir.
İranda 8:30 dəqiqə Azərbaycan Respublikasında saat 9-dur. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edib, ölkələr üçün bütün COVID məhdudiyyətlərini ləğv etmək hələ tezdir. Erdoğan deyib, Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə istəmir. Ukrayna Rusiya ilə iclasa ümid vardır. ABŞ, Kiyevlə Moskva arasında müharibə baş verəcək halda Ukraynaya qoşun göndərməyəcəyini deyib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan Respublikasında Gənclər Günü qeyd olunur. 2 fevral tarixinin Gənclər Günü kimi elan olunması mərhum Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz onun hakimiyyətə ikinci dəfə gəlişindən sonra Azərbaycanda dövlət gənclər siyasətinin əsası qoyuldu. 1994-cü ildə Dövlət Gənclər Siyasətini icra edən Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı. Azərbaycan Respublikasında ümummilli liderin rəhbərliyi dövründə ölkə gəncləri onun diqqət və qayğısını daim öz üzərində hiss etmişlər. 1996-cı ilin 2 fevral tarixində məhz mərhum Heydər Əliyevin dəstəyi ilə gənclərin birinci forumu keçirilmişdi və sərəncamla 2 fevral Azərbaycanda Gənclər Günü kimi qeyd olunur. Ölkələr üçün bütün COVID məhdudiyyətlərini ləğv etmək hələ tezdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri hesab edirlər ki, dövlətlər üçün COVID-19-un qarşısını almaq üçün bütün məhdudiyyətləri dərhal ləğv etmək hələ tezdir. Onlar ehtiyatlı olmağa çağırılıblar. Bu barədə ekspertlər briefing zamanı bildiriblər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının COVID-19 üzrə texniki rəhbəri Maria Van Kekovi qeyd edib ki, vaksinasiya üzrə göstəricilər əksər ölkələrdə həm də çox həssas əhali arasında aşağıdır. Ona görə də indi bütün məhdudiyyətləri bir anda aradan qaldırmağın vaxtı deyil öz növbəsində. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Fövqəladə Hallar üzrə icraçı direktoru Mark Ryan ölkələri COVID-19 ilə mübarizədə öz yollarını tutmağı və məhdudiyyətləri yumuşatmaqda başqalarına kör-körana uymamağa çağırıb. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 376 milyon nəfəri keçib. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının gündəlik hesabatında deyilir. Məlumat əsasən ötən sutka ərzində 1.913.949 nəfər koronavirusa yoluxub, 6.331 nəfər isə dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, yoluxanların ümumi sayı 376.478.335, ölənlərin isə 5.666.064 nəfərə çatmışdır. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı yalnız rəsmi göstəricilər əsasında hazırlanır. Türkiyə medialarda korona qurbanlarının sayını hər gün bir sərnişin təyyarəsini qəzaya uğramasına bənzədirlər. Koronanın mutasiya etmiş omikron ştamı hər gün yoluxanlar və qurbanlardan yeni korom yaradır ki, bu da korona epidemiyasının əvvəlindən bəri Türkiyədə nadir bir hadisə sayılır. Türkiyədə omikronun artan tempi bölge xəstəxanalarını da problemlə üzləşdirib və bölgədə, xüsusən İstanbul, Ankara, Əskişəhər və İzmirdə reanimasiya və intensiv terapiya bölmələrinin tutumunu doldurubdur. Türkiyə Parlamenti Şuşa bəyannaməsini müzakirə edəcək. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Şuşa bəyannaməsini müzakirə edəcəkdir. Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi Böyük Millət Məclisinə daxil olub. Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycan Milli Məclisinin plenar iclasında Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Türkiyə NATO-nun üzvü olaraq Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə istəmir barədə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Trabzonda gənclərlə görüşü zamanı deyib. Mənim Ukraynaya səfərim olacaq, burada yüksək səviyyəli strateji şoranın iclası keçiriləcək. Sonra Cənab Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bizə səfər edəcək. Təbii ki, bizim problemimiz Ukrayna ilə Rusiya arasındakı bu vəziyyət həll etməkdi. Biz Rusiya ilə Ukrayna arasında hər kəsin daim danışığı müharibəni istəmirik. Bu, region üçün pis əlamətdir. Biz NATO ölkəsi olaraq bunu istəmirik, bunu qəbul etmirik, deyə Erdoğan qeyd edib. Türkiyə Prezidenti ABŞ-la münasibətlər mövzusuna da toxunub. Rusiyanın S-400-lər məsələsi Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlərdə çox mühüm addımdır. Bu sistemlər mühüm müdafiə sistemlərdir. Onun sözlərinə görə Türkiyə Rusiya ilə razılığa gəlib və bu NATO baxımından heç bir problem yaratmır. Çünki NATO ölkələrinin hər biri silah əldə etmək barədə öz qərarını verir. ABŞ-dan elə məhsullar var ki, pulunu ödəsək də təəssüf ki, ala bilmədik. Ən vacib cəhət 5-ci nəsil qırıcı F-35-dir. ABŞ bu mövzuda danışıqlar prosesini ləngidir. Türkiyə prezidenti əlavə edib ki, onlarla bir çox sahələrdə birgə atılan addımlar var. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyimiz qarşı tərəflə bu işi davam etdirir. Biz F-16 qırıcılarını modernləşdirməklə bunu həll etməyə çalışacaq. Türkiyə kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri bəyan edib ki, Vaşinqton Ankaranı Moskvanı düşməninə çevirməyə çalışır. Türkiyənin keçmiş baş qərargah rəisi ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı nəinki maraqlarına zidd, həm də Rusiya kimi tərəfdaşlarla münasibətlərinə xələl gətirən siyasət yürütmək istədiyini bildirib. O deyib ki, Ankara və Vaşinqtonun cəhdləri ilə təzyiqə məruz qalmamalıdır. Sabiq generalın sözlərinə görə ABŞ digər məsələlərdə yanaşı Qaradənizdə fəallığını artıraraq Türkiyəni Rusiyaya düşmən etməyə çalışır. Bundan əlavə, Ankaranın özü Qaradəniz regionunda Kievlə dəniz əməkdaşlığını gücləndirməyə razılaşıb. Türkiyə hakimiyyətinin niyə belə addımlar atması sualını cavablandıran sabiq keşfiyyat rəhbəri həmçinin Ankaranın əsasız siyasət yürütdüyünü dilə gətirib. Ukrayna Rusiya ilə iclasa ümidvardı. Ukrayna üstündə Qərb ilə Rusiya arasındakı çəkişmələr arasında Rusiya başının Ukrayna prezidenti Rusiyanın sülh danışıqlarında iştirakı barədə razılaşmaya ümidlə yanaşıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ötən gün bölgə parlamentində deyib ki, Ukrayna iqtisadiyyatı təsbit olmaqdadır. O, qanunvericilərdən istəyibdir ki, müttəfiq qalsın və Rusiyanın hərbi hücum təhdidi barədə qorxu hissi yaymasınlar. ABŞ, Kiev ilə Moskva arasında müharibə baş verəcəyi halda Ukraynaya qoşun göndərməyi müzakirə etmir, yalnız NATO ölkələrinə müdafiəsi üzərində fokuslanıb. Bu barədə Pentagon mətbuat katibi John Kirby deyib. O, Vaşinqtonun Kiev silah sursatla yardım etdiyini və bu yardımın davam etdiriləcəyini deyib. Prezident Joe Biden aydın şəkildə bildirdi ki, biz Ruslarla müharibə üçün Ukraynaya ABŞ qoşunlarını göndərməyəcəyik. O, başa saldı ki, bu müzakirə edilmir. Bizim NATO üzrə müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyinin real zəmanət üzərində fokuslanmışıq, deyə o bildirdi. ABŞ müttəfiqləri ilə birlikdə Qərbi Asiyada 20 qiyaslı beynəlxalq hərbi dəniz təlimlərinə başlayıb. Bu barədə ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin 5-ci donanması məlumat yayıb. Yanvarın 31-də başlayan və 60 ölkə beynəlxalq təşkilatın qatıldığı MEC 2022 adlı təlimlərdə 9000 şəxsiyyət və 50 gəmi iştirak edir. Bundan başqa təlimlərə 10 ölkənin 80-dən artıq PUA-sı da qatılacaq. Təlimlər məqsədi müxtəlif senaridə pilotsuz test sistemlərinin süni intellektin sınaqdan keçirilməsi və əldə edilmiş təcrübələrin gələcək hərbi əməliyyatlarda tətbiqi bildirilib. ABŞ-ın Richfield şəhərində Minnesota ştatı məktəbi yaxınlığında naməlum şəxsin açdığı atəş nəticəsində ən azı bir şagird həlak olub. Bu barədə şəhərin polis idarəsinin rəisi bildirib. Atışma hadisəsi yerli vaxtla günortadan sonra baş verib. Atəş açan şəxs hadisə yerindən qaça bilib. Onun barəsində axtarış elan olunub. Təəssüf ki, şagirdlərdən bir aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib, digərinin vəziyyəti də ağırdır, deyə bildirilib. Hindistan hakimiyyəti virtual rəqəmsal aktivlərdən əldə edilən istənilən gəlirə 30% vergi qoymağı planlaşdırır. Bu barədə Bloomberg agentliyi Maliyyə naziri Nirmala Sitaramana istinadən bildirib. Kriptovalyuta ticarətçilərinin vergiyə cəlb edilməsi qərarı səbəbsiz olmayıb. Virtual rəqəmsal aktiv əməliyyatlarında fenomenal artım müşahidə edirik. Bu əməliyyatların miqyası və tezliyi xüsusi vergi rejimini qabaqcadan nəzərə almağını zəruri edib, deyə nazir izah etmişdir. Səudiyyənin xəfiyyə qüvvələri tanımış bir şiə ruhani həbs ediblər. Səudiyyənin xəfiyyə qüvvələri ötən gün müqəddəs Mədini şəhərində Şeyx Kazım Əl-Amirini həbs ediblər. Hələ ki, onun yenidən həbs olunmasının dəlili məlum deyil və Səud orqanları bu barədə izahat verməyiblər. Arabistanda şiələrə qarşı zülm daima mövcud olsa da, Məhəmməd bin Salmanın Səud vəliyyəti kimi hakimiyyəti gəlməsindən sonra bu daha da şiddətlənib. Və sonda yahudilərin 59% mühacirət fikrindədir. İşğal olunmuş ərazilərdə aparılmış bir araşdırmanın nəticələri göstərir ki, iqtisadi durumun pisləşməsi və yahudilərin fələstinlilərlə qarşı durmanın çözülməsindən məyus olmaları onları işğal olunmuş ərazilərdən mühacirət fikrinə salıb. Real Am qəzetinin yazdığına görə, Bigen Ers mərkəzinin araşdırmalarının nəticələri göstərir ki, yahudilərin 59% qəsb olunmuş Fələstindən xaricə mühacirət etmək üçün müxtəlif ölkələrin səfirliklərinə müraciət edib və ya onlara müraciət etmək fikrindədir. Yahudi ailələrinin 78% da övladlarının qəsb olunmuş Fələstindən xaricə mühacirət etmələrini himayə edir. Siyonist Mario qəzetinin yazarı Kalman Libeskind yazır, biz qəsb olunmuş ərazilərdə siyonizmdən və siyonist rejimdən uzaq olan və bu rejimə az diqqət yetirən solçu bir fenomenin inkişafı qarşısında durmuşuq.
İki fevral tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə uyğun bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu olub, bəzi saatlarda yağmur yağıb külək əsəcək. Temperatur müsbət 1-7 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda yerli çən olacaq. Temperatur Təbrizdə -6 müsbət 4, Culfada isə -3 müsbət 10 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini əvəz edib leysan xarakterli yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 2-12 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava buludlu ötüşüb, yağmur və ya qarla müşayiət olunacaq. Temperatur -1, müsbət 5 dərəcə olacaq. Ərdəbildə hava buludlu olub, tədricən buludlar çəkilib, axşam çağı küləyə sığacaq. Temperatur -3, müsbət 6 dərəcə ötüşəcək. Bilasvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur müsbət 4-18 dərəcə olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini dəyişib çən olacaq. Temperatur müsbət 2-18 dərəcə ötüşəcək.
Və Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə də Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 2-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti, Bakıda gecə 1-3 dərəcə isti və gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Fevralın 2-sində Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 14 dərəcəyə dək şaxta və gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
چرا؟
ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعد پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ بود.
Biz bu dövrdə müsibətlər, böyük müsibətlər və bəzi qələbələr gördük. Təbii ki, böyük idi ölən gənc qadınların müsibətlərini. Övladlarını itirən ata müsibətlərini gördük. Övladlarını itirən bəzilərinə baxanda o qədər ağırlıq hiss edirəm ki, dözə bilmirəm. Millətimizə vurulan ziyana dözə bilmirəm.
Mən nəmişunam təşəkkür əzin millət bükünəm. که همه چیز خودش را در راه خدا داد.
الله yolunda her şeyi veren bu millete minnet koyabilmirəm. Allah Teala onların əvəzini verməlidir. İtmiş övladların analarına başsağlığı verir, kədərlərinə şərikəm, gənclərini itirən atalara başsağlığı verirəm, onlara başsağlığı verirəm. Bu müddət ərzində atalarını itirmiş gənclərə başsağlığı verirəm. Yaxşı, bu millətin nə dediyi və nə dediyi istisna olmaqla bu xalqın nəyə başına bu bəlalar gəldiyini düşünək.
Ki, az un vaxti ki, sədayə millət dəramədə ta hala qətl u zulm u qarət u
Millətin səsi eşildiyindən bəri qətlilər, zülmülər, talanlar və hər şey davam edir. Millətimiz nə dedi ki, bu cəzalara layiqdir? Bu pəhləvi monarxiyası əvvəldən qanuna ziddir. Mənim yaşımda olanlar bilir və görüblər ki, qurulan müəssisələr məclisi süngü ilə quruldu. Millətin müəssisəyə qarışması yoxdur. Müəssisələr süngü gücü ilə yaradıldı, zorla vəkilləri oldu, Rizaşahın hakimiyyətinə gəlməsinə səs verməyə məcbur oldu. Deməli, bu monarxiya əvvəldən boşluq idi, lakin monarxiya prinsipi əvvəldən qanuna və ağıl qaydalarına ziddir və insan haqlarına ziddir.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.